Ba, bi astero behin izaten dugu hartzen dugu tartea, sakana aldeko kontuak ekartzeko gure uinetara irratien tartean, eta gaur ere horrelaxe egingo dugu Beleixe irratiko Maider Betelu dagoelako telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Kaixo Maialen, ba oso ongi. Hemen, bueno, goraldiari aurpegiona jartzen. Gaur, begira, gaur...
Hori esan behar nizune.
Tregua bat eman digut, ez dugu litroka ur erortzen ikusten. Bueno, baina hau da dago kion eguraldia.
Hori da.
Ez gara kejatuko oso gaizki oitua geunden.
Hori da. Gasteizera ere iritsi da eguraldi, neguko eguraldia, baina gaur ere ematen du tregua pixkat badagoela euriari dago kionean behintzat.
Bueno, zue gainera, Gasteizen ez dakit, baina araian eta
elurra. Bai. Aste buruan elurra ibili da Gasteizen guruetan, Arabako txoko ezberdinetan, baina ematen du oraindik, ba, hiriburura behintzat ez dela iritsi, naiz eta laizterre etorriko menden ere. Ba, Maider, jarriko gara gaurko kontuei begira, sakanako kronika egingo dugu eta lehenik eta behin Etxarri Aranatzera joko dugu, Arnasa Gara kanpainaren aurkezpenaren berri emango diguzulako.
Bai, Maialen, bueno, egin nahiko nuke inziso txiki bat, pentsatzen dut luz eta zabal aritzu zaretela hauteskunden inguruan eta, baina lehenengoz kongresuan sakandar bat izango dugu. Bel Pozuetak lortu zuen ateratzea, ez, bertan, irabaztea, eskaino bat, bera han egongo da, eta beraz, ba, bueno, horre, aipamen txiki hori egingo dugu. Hori ere hemen gurean albiste izan delakoz. Beraz, ezakit, abenduaren 3an uste dut esan zutela diputatuen akta jasotzera joango direla. Eta beraz, horrekin hasiko gara. Eta gero, zer esan, Etxarri Aranatzen Arnasa Gara kanpainaren aurkezpena egingo dute igandean arratsaldeko 7an. Etxarri Aranatzeko kulturetxean izanen da eta Kartzela izeneko web sailaren aurkezpena eginen dute eta uzatea. Esan Arnasa Gara kanpaina hau UEMak, Nafarroako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Iparraldeko Euskal Elkargoak sustatutako kanpaina bat dela. UEMa osatzen duten 22 herritan egiten dela, tartean Etxarri Aranatzen, eta herri honek Etxarrik parte hartu du eta dokumentalean hainbat testigantza eta jaso dira. Helburua, aitortu nahi zaie, badaudela Euskal Herrian herri batzuk, txoko batzuk, hizkuntza modu naturalean osasuntsu bizi dela, euskaraz ari gara jakina, eta euskararendako herri hauek arnasgunea direla, ez? Nolabait esateko birika, euskararen birika direla, eta eginda alako web saile bat, dokumental antzekoa edo, eta esandakoa Etxarriarrek parte hartu dute, eta hori estrenatuko dute, igande honetan, arratsaldeko 7an, Etxarriko kulturetxean.
Ba, hortxe, igande hontarako lehenengo zita, baina beste zita batzuk ere bai aste hontan sakanan, eta orain etxeko kontuei begira jarriko gara, aipatu izan dugu guaixeren 25. urte muga, eta ostiralean urte hurren gala egingo duzue Altsasuko Jortia kulturgunean.
Bai, eta hemen gabiltza erotuta, badakizu, azken orduko kontuekin, baina ostiral honetan, arratsaldeko 7an egingo dugu gala. Abenduan beteko ditu zehazki 25 urte guaixek, baina agenda kontuak eta hainbat faktore direla eta ospakizuna aurreratu dugu. Badakizu abendua hau eromena izaten dela, zubi forala beste aiagabonei begira, fariak, bazkariak eta kontu hoiek guztiak. Eta horregatik, aurreratu dugu, ostiralean izanen da, eta txika ezin dizuet asko esan, ezela, sorpresa da.
Aurrerapen askorik ez orduan,
hemen ez dugu egin, eta bakarri falta da Gasteizen kontatzea gauzak, ez orduan. Arrikatuko naute eta ez da plana, baina esango dizuet, gure aldugun moduan, nik uste dut oso gala polita izango dela, eta oparitxoren bat egongo da, sorpresaren bat, eta mundu guztia gonbidatzen dugu, zazpiretan. Gainera, saiatu gora ere, ea lortzen dugun, gero galdetu beharko dugu, ba, ekitaldi oso harina izatea, ez? Uh-huh. Ez izatea alako txapada hoietako.
Bai, astun hoietakoa.
Bai, hori. Pues, saiatu gara zerbait harina egiten, erregistro desberdinaetan arituko gara gu ere, eta bueno, ba, bueno, kontatuko dizuet urrengoan.
Hori da.
Baten, eta hori guztia.
Hori da, plan ezin hobea beraz ostiral honetarako, Arrosa Saretik ere, basorionak emango dizkiogu gaixeri 25 urte betetzea estelako gutxi egiten den lana kontuan hartuta, eta esandakoa, ba, gonbidapena ere mundu guztiarentzat, ba, gaixeren 25 urte hauek betetzeko, ospatzeko, ostiralean, zazpiretan, Altsasuko Jortia Kulturgunean egingo den urte urren gala hontan. Spoilerrik ez dugu egingo, sorpresa harako utziko dugu, eta bertaratu dadila jendea, ba, ba, bueno, hurbiletik ere bizitzeko izango dena ostiralean. Jarraituko dugu aurrera, Maider, beste kontu batzuekin, Iraineta eta Iturmendira goazelako orain, kontaiguzu udala hauteskundeen inguruko kontuak?
Ba, begira, ez ditugu hauteskunde kontuak bukatzen, zeren maiatzaren 26an egin ziren udaleko hauteskunde hoietan, sakanako 15 udaletatik 13 berritu ziren. Mm-hmm. Beste bitan, Irainetan eta Iturmendin, ezen zerrendarik aurkeztu, eta igande honetan, ba, bueno, hori udala osatu beharko dute. Ea, pues, alako legeak aurreikusten duen bezala, alako epeak izaten dira, eta, bueno, igande honetan izanen dituzte, udal hauteskundeak. Mm-hmm. Irainetako udala berritzeko, ba, hautagaitza bat aurkeztu da, pues hainbat herritarrek osatutakoa, mm-hmm. bost herritarrek, hain zuzen ere, eta, ba, bueno, jakina, ba, bozkak jaso beharko dituzte. Eta Iturmendin ez da udala berritzeko hautagaitzarik aurkeztu, eta beraz, ba, hauteskundeak egon bartziren, baina hautagaitzarik ez dagoenez, Bartzelenetik aurrera Nafarroko gobernuak kudeaketa batzorde bat izendatuko du, eta orduan, bai, Nafarroko gobernuak erabakitako pertsonak izan beharko dira udal hori osatzen dutenak. Mm-hmm. Beraz? Mm-hmm.
Bai, igandean zita dute beraz Iraineta eta Iturmendin, ba, bueno, udalak ere berritzeko aipatzen zenuen bezala. Jarraituko dugurrengo gaiarekin, egun berdineko kontu beste kontu bat, patata operazioa sakanan. Kontaigu, Maider?
Ba, begira, hau klasiko hietako bat da, 48. edizioa izango da aurtengoa, eta hau nork antolatzen du, ba, Iruñeko peña batek, Iruñeko alegria de Iruñako peñak. Eta finean, ba, sakanako herrietatik pasatzen dira, Urdiain eta Satrustegi artean, eta ba, herritarrek emandako jaki bilketa egiten dute. Ba, gehien bat lehen nonbait patatak jasotzen omen zituzten, baina bueno, zuk eman aldiezu nahi duzun guztia. Uh-huh. Eta jasotzen duten guztia Iruñeko Hermanitas de los Pobres edo behartxuen aurrideak izeneko kongregaziora ematen dute. Beraz, ba, bueno, klasikoietako bat, 48 urteia da, pentsa, uh-huh. Eta bai, gande honetan entzungo dugu, bai, izaten da oso tipikoa, entzute, operazion patata, eta horrela etortzen dira Iruñeko peñakoak. Uh-huh. Eta aurrera egin baino lehen, komentatu nahi nizuke, atzo, hain justo, astelenean, 40 urte bete zirela, poliziak tirokatuta lakuntzako Mikel Arregi Marin, mm-hmm. Garaiko HB-ko zinegotzia zena, ba, hil zutela. Mm-hmm. Hildo honetan, asteburuan, ba, zehazki larun batean, mai inguru oso polita egon zen, gainera oso jendetua, jende asko joan zen, eta Nafarroan, ba, beno, alako gertakariak sufritu dituzten ba, pertsonen zenitartekoek eskaini zuten mai inguru hori. Ba, Mikel Arregiren zenitartekoekin batera, mm-hmm. ba, German Iruñekoa zenaren anaia, Naparra zenaren anaia, Mikelen anaia baita ere, Orbaizetakoa, eta beste izan ziren, eh? Hori mai ingurua larun batean, eta gero atzoia, ba, bueno, atzoz betetzen ziren justo 40 urteak, azaroaren 11an izan zen, mm-hmm. eta bueno, ba, monolitoan, Etxarri Aranatzen kokatua dagoen monolitoan, zeren bertan hiltzuten, ba, bueno, pues lore eskaintza egin zen, eta udalak ere ekitaldi instituzional bat egin zuen, eta hori, hori. Aipatu nahiko genuke ere.
Joan den kolaborazioaren Alfredo ke aipatu zizkigun itzordu hauek, Mikel Arregiren erailketaren arira egindako, aitortza ekitaldi guzti hauek ere, mai inguruak itzaldiak eta bestelako omenaldiak ere aipatzen zenuen bezala, beraz, bai gogora ekartzeko kasua eta gogora ekartzeko kontua bada. Orain bai Maider, azkeneko kontura pasako gara, beti ohi dugun bezala, kirol kontuak, normalean pilota kontuak, eta gaur ere horrelaxe izango da. Eskurdia eta Altunak lauterdiko finala jokatuko dutelako igandean?
Bai, azkenean lortu du Joseba Eskurdiak lauterdirako finalerako sailkatzea. Kosta egin zaio, txapelketa oso gora beratxua izan da, eta partida batzuk, gurutzatu zaizkio gizonari, baina azkenean buelta eman eta finalera iristea lortu du. Oso sasoionean dagoela, aipatu digu, gogotsu, egun hauek badakizu, ez? Pixka bat bildu egiten dira, pilotariak eta konzentratuta egoteko, komunikabideen aurrean, ostegunean azalduko dira azken aldiz, orduan egingo dute pilota aukeraketa, eguerdian izango da, Nafarroa arenan, toki erraldoi horretan, 3.000 pertsonendako tokia dago, instalazio bikainak, eta bere bigarren finala hartuko du Iruñeko egoitza horrek. Altuna izango du aurkari, Altuna ikusgarri dago, eta beraz, final oso estua, espero da, dirua, paretsu aldera, baina kaso Altunaren alde zeo zer aterako dela, hori diote, hori dio katedrak, ezakit ikusiko dugu egunean bertan aldaketarik dagoen. Eta jaialdia 5:00 hasiko da, beste partida batekin, binakako partida batekin, eta ondoren finala, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Hori bai, irabazia lagaldu, ospatuko dute Arbizun, eta Eskurdiak esaten duen bezala, ja final batean egotea posa handia da, ospatu beharra dago, eta beraz, ongi pasatuko dute Arbizuarrek.
Hori da, giroa izango da beti, egoten den bezala ikusiko dugu, zer gertatzen den igandean, eta seguruenik emango digu zorren berri ere datorren kolaborazioan. Honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, beti bezala, sakana inguruan seguruenik beste kontu asko ere gertatuko ziren, baina huesek ekarri ditugu uinetara, eta gure partetik Maiderre Betelu, eskerrak eman behar dizkizugu, beti bezala, sakanako kronika infin egiteagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz bitartean ondo ibili, eskerrik asko Maider.
Zuek ere, agur.